እዙይ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ብዝሓለፈ መፅሓፍ ትንቢተ ዳንኤል ብሓውና ሰለሞን ዝቐርብ ትምህርቲ ብዝሓለፈ ቐሪብናልኩም ነርና ንኡ መዛዘመ ዝኸውን ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና። ንኽተዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ተባርኹ። ብርኩ ፃንሒት
ናቡከደነፆር ኣብቲ ዝረኣዮ ሕልሚ ቀዳማይ መንግስቲ እቲ ወርቂ እቲ ብሉፅ ወርቂ መንግስቲ ባቢሎን ከም ዝኾነ ተነጊርዎ ኣሎ። እቲ ብሩር ድሕርቲ ባቢሎን ዝመፅእ ሜዶን ፋርስን ከም ዝኾነ ካብኡ ግን ዝነኣሰ ከም ዝኾነ ተነጊርዎ እዩ። ሳልሰይቲ መንግስቲ ከምትመፅእ ተነጊሩ እዩ። ከምኡ እናበለ ራብዓይ መንግስቲ እናበለ እውን ከይዱ ንሪኦ ኢና ወይ ንርድኦ ኢና። እቲ ሓሳብ ዝርዝር ሓሳባት ዝሓዘ እዩ። ኣብ ሓምሻይ ዳንኤል ካብቲ ዝገለፆ ትርጉም እቲ ራእይ ብዝያዳ ዝርዝር ሓሳባት እንተዝህበና ዶ ንብል ንኸውን። መንፈስ ቅዱስ ግና ነቲ ቀንዲ ሓቅታት ጥራይ እዩ ንኽፅሕፈልና ገይርዎ ዘሎ ዳንኤል ክፅሕፍ ከሎ። ዳንኤል ብርግፅ እቲ ዝረኣዮ ራእይ ከም ዘሎ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ዝረኣዮ ራእይ ድማ ተጨኒቑ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ነቲ ዝረኣዮ ራእይ ትርጉሙ እዚ እዩ ተባሂሉ ክንገሮ ከሎ ንሱ እቲ ዝረኣዮ ራእይ ካብቲ ንሱ ዝተገለፀሉ ንሕና ንፅበዮ ዝርዝር ዝበለ ንፁር ሓበሬታ እንተዝህሉ ኢልና ምሕሳብና ኣይተርፍን እዩ። ስለምንታይ ከም ሰብ ዳንኤል ምሽጢር እዩ፣ ዳንኤል ግልፂ ኣይኮነን፣ መን ክትንክፎ መን ከንብቦ ዝብሉ ሰባት ኣለው፣ ወላ ንራእይ ዮሃንስ እውን። ግን መንፈስ ቅዱስ ነቲ ቀንዲ ሓቅታት ነቲ ክንፈልጦ ዝግባኣና ክንፈልጦ ብዝግባኣና መጠን ዝገልፀልና ምዃኑ ኢና ንርኢ። እዞም ዳንኤል ብራእይ ዝረኣዮም እንስሳ መሮር ኣብ ርእሲ ፍንፉናትን ዘይብልዑን ዝተሃናፈፁን ምዃኖም ጥሕሰት ስርዓት ፍጥረት ዝወክሉ እዮም። ዝተውዒልና እንተኮይና ኣብዚ ምድሪ እዚ ናይ ኣንበሳ ፍጥረት እንተደኣ ርኢና መንፈር ዘለዎ ኣንበሳ የለን ወይ መንፈር ዘለዎ ነብሪ የለን። ኣብዚ ተገሊፁ ዘሎ ግን ሓደ ፍንፉናት እዮም ዘይብልዑ። ብመፅሓፍ ቅዱስ ክብልዑ ዝግብኦም ዝዓይነቶም እንስሳታት ኣለው። ካባታቶም ውፅእ ዝበሉ ዝተፈለዩ ምዃኖም ንርኢ። ካልኣይ ዝተሃናፈፁ እዮም። ንኣብነት ኣንበሳ ናይ ንስሪ መንፈሪ ተዋሂብዎ በይኑ ኣንበሳ ከም ኣንበሳነቱ ኣይኮነን መፅኡ ተሃናፊፁ እዩ። እዚ ዘርእየና ጥሕሰት ስርዓት ፍጥረት ዝውክሉ እውን ምዃኖም እዮም። ኣብዚ ምድሪ እዚ ስርዓት ኣሎ። ነቲ ስርዓት ግን ዝጥሕስዎ ከም ዘለዉ እውን ዘርእየና ኮይኑ ናብ ውሽጢ እናኣተና ምስ ንኸይድ ትጥሕሰት ስርዓት እንታይ እዩ፣ እቲ ቶም እንስሳታት ድማ ተሃናፊፆም ንክግለፁ ዘግበሮም ምክንያት እንታይ እዩ፣ መግለፂ መዐቀኒ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ገና እንሪኦ ሓሳብ እዩ። ግን ክንሕዞ ክነስተውዕሎ ዝግባአና ነገር ከም ዘሎ ክርዳአና ክኽእል ኣለዎ። እዚ ራእይ ዳንኤል ንዳንኤል ዝተረኣዮ ኣብ ምሸት መሬት ምስ ፀልመተ ክኸውን ከሎ ብምኽንያት እቶም ኣርባዕተ ነፋሳት ዝተበገሰ ማዕበል ባሕሪ ከም ዝረአ ብምግባር ይጅምር። ፀልማትን ማይን መዘከርታ መጀመርታ ፍጥረት ምዃኖም ዝዝከር እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ፍጥረት ክጅምር ከሎ ኣብኡ ዝገልፀልና ኣሎ ፀልማት ነበረ ማይ እውን ነበረ እዩ ዝብለና። ኣብኡ ከዓ መንፈስ ኣምላኽ ይዝንብ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና። ኣብዚ እውን ብምኽንያት ንዳንኤል ብፀልማት ዝተረኣዮ ብምኽንያት እዩ ካብ ማይ ክወፁ ከለዉ ንኽርኢ ተገይሩ ዘሎ ናበይ ከም ዝወስደና ዘረድእ እዩ። ኣብዚ ረኣይ ግና ፍጥረት ኣብ ዓብዪ ግርጭትን ጥቕዓትን ወዲቑ ንርኢ ኣለና። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ባሕሪ ይውፁእ ፀልማት ይኹን ዋላ ዝኾነ ነገር እንተሎ ኣብዚ ግርጭትን ጥቕዓትን ከም ዘሎ እውን ዘርእየና ሓሳብ ኣሎ። እቶም እንስሳታት ባህርያት ምሕደራ ናይዛ ዓለምና ዘርኢ ኮይኖም ነቲ ኣምላኽ ንኣዳም ዝሃቦ ናይ ምሕደራ ሓላፍነት ዝወሰድዎ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ፍጥረት ዓለም ኣዳም ንኩሎም እንስሳ የመሓድሮም ነይሩ። እዚ ግን ኣብዚ ብግምጣሉ ካልእ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ዘለና። ከመይ ንሳቶም ነቲ ኣብ ፍጥረት ተረኣዩ ዝነበረ ናይ ፍጥረት ባህርያት ቀይሮሞ ከም ዘለዉ እዩ። ዳንኤልን ረኣይን ክፋል ትንቢት ሓደ ኣካል ኮይኖም ክልቲኦም መፅሓፍቲ እንታይ ከም ዘዘንትውልና ከዓ ንፈልጥ። ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ክነፅንዕ እንከለና ራእይ ዮሃንስ እውን እግረ መገድኻ ምፅናዕ ምዃኑ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 20 ክሳብ 21 ኩሉ ፅሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ትንቢት እሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመፀን ይብለና። ስለዚ እዚ ትንቢት እዚ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ይኹን ብሓፈሻ ትንቢት ዳንኤል ክነፅንዕ ከለና ትንቢት ዳንኤል ነፅንዖ ዘለና ብሰብ ተፅሓፈ ብፍተው ወይ ብፍቓድ ሰብ ዝመፀ ጌርና ክንወስዶ የብልና። ግና ኸ እዞም ትንቢት እተዛረቡ ቅዱሳት ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም እተዛረብዎ እምበር ካብ ባዕሎም ከም ዘይኮነ ክነስተውዕሉ እውን ክንክእል ኣለና። ካብ ኣምላኽ ዝተዋሃቦም እዩ ካብ ባዕሎም ኣይኮነን። ሕዚ ግን ንርኢ ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ እናተቐየረ ይኸይድ ኣሎ። ሰባት ነቲ ኣምላኽ እተዛረቦ ቃላት እናቐየሩ ብናይ ባዕሎም ርድኢት ሰባት ከመይ ገይሮም እዮም ካብቲ ሓቂ ናብቲ ጌጋ ክመፁ ይኽእሉ ብዝብል ኣካየዳ እናቐየርዎን እናጠወይዎን ይርከብ ኣሎ። እንዲያውም በዝሒ ሰዓት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና እንጥቀሞ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሞባይልና ወይ ኣብ ታብሌት ወይ ኣይፓድ ክንጥቀም ከለን ኣብ ኢና፣ ግን በቢግዜኡ ኣብዴት እናተገበረ ዝልቀቕ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ብቃል ጥቕሲ ብጥቕሲ ካብኡ እናተወሰዱ እናተወገዱ ንባዕሎም ብዝጥዕሞም መልክዑ እናቐየርዎ ይመፁ ከም ዘለዉ ክንርዳእን ክነስተውዕልን እዩ ዝግባአና። ስለዚ ዘድልየና ነገር እንተሎ ምምላስ እዩ። ናብ ምንታይ? ናፍቲ ሓቃዊ ዝኾነ ናይ መጀመርያ ትኽክለኛ ትርጉም መፅሓፍ ቅዱስ ምጥቃም። ምናልባሽ እኳ ዘጠራጥረና ነገር እንተሎ ምስኡ ምምስኻርን ምርግጋፅን የድልየና። ኣዳም ብምኽንያት ሓጢኣት ንዝሰኣኖ ናይ ምሕደራ ስልጣን ብምምፃእ ካልኣይ ኣዳም ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ስልጣን ምሕደራ ነቲ ዝግብኦ ተመሊሱሉ እዩ። ኣዳም ንኹሉ ኣብታ ንሱ ዝተፈጠረላ ግዜ ንዝነበሩ ኩሎም እንስሳ መሮር ይኹኑ እንስሳ ዘቤት ዝበሃሉ ይነበሩን ኩሎም እንስሳ የመሓድሮም ነይሩ። ንብዘላ ኤደን ገነት ንኽገዝኣ ተዋሂባቶ ነይራ። ብምኽንያት ሓጢኣት ግን ነዚ ኩሉ ስኢንዎ ድሓር ንሱ ኣዳም ዝሰኣኖ ስልጣን ናይ ምሕደራ ጥራይ ጌርና ክንወስዶ የብልና። ናይ እንስሳ ምስቲ ምምፃእ ካልኣይ ኣዳም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተታሒዙ ብእግዚኣብሔር ዝተመለሰሉ ስልጣን ኣሎ ናብቲ ዝግብኦ ሰብ ተመሊሱሉ ክበሃል ከሎ ብኡ ጥራይ ክውሰድ ስለ ዘይግብኦ እዩ። ብምኽንያት እቲ ቀዳማይ ኣዳም ሓጢኣታት እዩ፣ ብካልኣይ ኣዳም ድማ ሂወት ምስተረፉ መፅ ኢልና። ደቂ ኣዳም ኮይንና ክንነብር ኢና ክንብል ከለና ሞት እዩ ዘይተርፈልና ጉዳይ። እቲ ሞት ድማ እቲ ቀዳማይ ሞት ንምባል ኣይኮነን፣ ነቲ ካልኣይ ሞት ስዒሩ ዝተስአ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ምስ ዘይንሕዝ እቲ ሂወት ምስተረፉ ዝበሃል ነገር ኣባና ቦታ ይብሉን። ሂወት ምስተረፉ ኣለኩም ክበሃል ከሎ ግን ነቲ ካልኣይ ሞት ስዒሩ ዝመፀ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቅበሎ ከለና ብኡ ኣሚንና ንዕኡ ስዒብና ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ክንነብር ናፊቕና ናብኡ ገጽና ክነብል ከለና ጥራይ ከም ዝኾነ እዩ ክርዳኣና ዘለዎ። ዳንኤል ኣብዚ ራእይ ዝረኣዮ ነፍሲ ወከፍ እንስሳ ምስቲ ናቡከደነጾር ዝረኣዮ ምስሊ ብትርጉም ኮነ በካየዳ ቀደም ሰዓብ መንግስትነት ሓደ እዩ ነይሩ። ወርቂ ይብል ዳሕራይ ኣንበሳ፣ ብሩር ይብል ድቢ፣ ኣስራዚ ይብል ነብሪ፣ ሓፂን ይብል ሽም ክሳብ ዝስእነላ እተሰክሕን እተፍርሕን እንስሳ፣ ዳሕራይ ዓሰርተ ቐርኒ ይብል ከምኡ እናበለ ዝኸዶ ነገራት ከም ዘሎ ንርኢ ኢና። እዚኦም ግን ብዝርዝር ፀኒሕና ንሪኦም ስለ ዝኾና ሕዚ ዝርዝራቶም ክንዝርዝሮም ኣይኮናን። ኣብዚ ዳንኤል ዝረኣዮ ራእይ ብዛዕባ ተገሊፆም ዘለዉ ነፍሲ ወከፍ መንግስቲ ተዛመድትን ተወሳኺ ዝርዝራትን ተዋሂቡ ንረኽቦ ኣበይ? ኣብ ምዕራፍ 7 ተወሳኺ ነገር ክንረክብ ኢና። እንታይ እቲ ተወሳኺ? ክንጅምር ከለና ሓምሻይ መንግስቲ፣ ሻድሻይ መንግስቲ፣ ሻብዓይ መንግስቲ ኢልና ነርና ኣብ መእተው ኢና። ብዛዕባ እዚ ሓምሻይ መንግስቲ ዝርዝር ሓሳባት ክንረክብ ኢና። ብዛዕባ እቲ ሻድሻይ መንግስቲ ዝርዝር ሓሳባት ብዘየማትእ ክንረክብ ኢና። ሻብዓይ መንግስቲ ብዘይገለ ጥርጥር ኣይና እዩ ዝብል ነገር እውን እንረክበሉ ሓሳብ ኮይኑ ክንረክቦ ኢና። እቲ ዘገርም ግና እዞም ብኣረማውያን መንግስትታት ዝተመሰሉ ኣራዊት ኩሎም ርኩሳትን ፍንፉናትን ዘይብልዑን እዮም ነይሮም። ሽዑ መጀመርያ እውን በቲ ከምቲ ዝገለፅና እዮም። ብዘይካቲ ራብዓይ ኣራዊት እቶም ቀዳሞት ሰለስቲኦም ኣራዊት ኣብ ዓለም ዘለውን ዝተለምዱን ዝዓይነቶም እንስሳ መሮር እዮም። ርግፅ እቶም ሰለስተ እውን ክንርኢ እንከለና ካብቶም ሰለስተ ድማ እቶም ሰለስቲኦም ዋላ ተቐዳማይ መንፈር ንስሪ ዘለዎ ኣንበሳ በዝሕ ሰዓት እዚ የለን፣ ግን ኣንበሳ ኣሎ። ኣብ ኣፉ ሰለስተ መሰንግለ ዓፅሚ ዝሓዘ ናብ ሓደ ገፁ ዝዘበለ ድቢ፣ ኣርባዕተ መንፈር ዑፍ ዘለዎ ነብሪ፣ ድሓር ኣርባዕተ ርእሲ እውን ዘለዎ ኮይኑ ንረኽቦ ኢና። እዚኦም ዘይተለምዱ ዝዓይነቶም ክኾኑ ከለዉ ናይቲ ራብዓይ ኣራዊት ግን ሽም ክሳብ ዝፅእነላ እምብዛ ዘጨነቐቶ እምብዛ ክፍእትን ጨካንን እንስሳ ኮይና ንረኽባ፣ ኣብ ዓለም እውን ዘየላ። ስለዚ እቶም ኣራዊት ብዘይ ምኽንያት ኣብነታዊ እቶም ዝውክልዎም መንግስትታት ኣይኮኑ እንተገይሮም ዘለዉ ኮይኑ እውን መግለፂ መንነቶም ብባህርዮም፣ ጅግንነቶም፣ ብመጠን ዘለዎም ሓይሊ፣ ግርማ ሞገስን ጭካንኦምን ነቲ ዝውክልዎ መንግስቲ ከም ዝገልፁ እዩ ተቐሚጡልና ዘሎ። ሕዘብዚ ኣንበሳ ክበሃል ከሎ ኣንበሳ እንታይ ይገልፅ? ድቢ ክበሃል ከሎ ድቢ እንታይ ይገልፅ? ነብሪ ክበሃል ከሎ ነብሪ እንታይ ይገልፅ? ንቶም ዝውክልዎም መንግስትታት ብዝገልፅዎም መጠን ተቐሚጦም ኢና ንረኽቦም። እዞም ኣርባዕተ መንግስትታት ወይ ከዓ ግዛኣታት እንመን እዮም? ብርግፅ እንመን እዮም። ኣብ ምዕራፍ 2 ናይ ኩሎም ሓደ ድሕሪ ሓደ ከመይ ይለዓሉን ክሳብቲ ዘይናወፅን ንኻልእ ዘይወሃብን መንግስቲ ከም ዝቐውምን ርኢና እንተነበርና እውን ኣብዚ ግን ብዝያዳ ብፍሉይ ተገሊፆም ኢና ንረኽቦም። እዚ ምዕራፍ 7 ግና ብዛዕባቶም ኣብ ምዕራፍ 2 ዝረኣናዮምን ኣብኡ ዝተጠቕሱ ግና ዘይበርሁ እቶም ኣርባዕተ መንግስትታትን ሓምሻይ፣ ሻድሻይን ሻብዓይ መንግስትታት ብዝያዳ ከብረሃልና እዩ። ስለዝኾነ እውን ዝርዝር መፃኢ ዛንታ ዓለምን ብፍላይ ድማ ኣብ መወዳእታ ዓለም ብዛዕባ ዝኸውን ክኸውን ዝኽእል ክውን ዝኾን ኩነታት ዓለምና ዝሕብረልና ምዕራፍ እዩ እዚ ምዕራፍ 7። ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ምልክት ወይ ኣብነታዊ መግለፂ እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና። ሓደ ክፋል ትንቢት ቃል ብቓሉ ወይ ምሳሌያዊ ምዃኑ ብኸመይ ክንፈልጥ ንኽእል? ካልኣይ ነዚ ምልክታት እዚ ምርዳእ ኣገዳሲ ዝኾነ ስለምንታይ እዩ? ነዞም ሕቶታውቲ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ነቲ ትምህርቲ እናረኣናዮ ክንከይድ ከለና ብዝያዳ ግልፂ እናኾነልና እንሪኦ ሓሳብ እዩ ዝኸውን። ዝርዝር ናይቶም ኣብ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ዝተገልፁ ልሙዳት ምልክታትን ትርጉሞምን ካብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ትንቢታዊ ምልክታት ንቃል ኣምላኽ ንምርዳእ ብምኸመይ ይሕግዘና? ኣብነት ኣንበሳ ንውሰድ። ኣብ ገለገለ ንኢየሱስ ወይ ንኣምላኽ የመልክት። ኣብ ራእየ ዮሃንስ ኣብኡ ተጠቒሱ ዘሎ ጥቕስታት ኣብ ሆሴኤን ንኢየሱስ ወኪሉ አንበሳ ኢየሱስ ኢየሱስ አንበሳ ተባይሉን ረክቦ ካለ ግዜ ድማ ሰይጣን ነንበሳ ወኪሉን ረክቦ አንበሳ እዩ በተሐደን ኢየሱስ ይወክል በተሐደን ሰይጣን ወኪሉን ረክቦ አቀዲምና ብዝራአና የጉዳይ ኒ ሐጸይነት ባቢሎን ድማ ወኪሉን ረክቦ ናይ ባቢሎን ምልክት አንበሳ እዩ ንሓደ እኩይ ገዛ ዝኸውን ምልክት ኮይኑውን ረክቦ ሓደ ገዛኢ እኩይ ክኸውን ከሎ መግለፂ በንበሳ ኮይኑ ንረክቦ ኣብ ምሳሌ 28 15 ንረክቦ ጥቕሲ እዩ ኣብዚ ኩሉ ኣጋጣሚታት እቲ ትኩረት ዝወሃቦ ሓይሊ ኣንበሳ እዩ ሓይሊ ዋና ትኩረት ክወሃቦ ዝግባእ ሓይሊ ካብ ፍቕሪ ተበጊሱ ንምክልኻልን ንምሕላውን ምስ ንጥቀመሉ ፅቡቅ እዩ ንምክልኻል ወይ ንምሕላው ክኸውን ከሎ ስልጣን ግን ብነፍሰ ፍትወት ወይ ብክፉእ ድራኸ ምስ ዝስነውን ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ንኻልኦት ካብ ጉድኣት ዝሕሉ መከላኸሊ ሓይሊ ኣንበሳ ፅቡቅ ነገር እዩ የሱስ ተገለፀሉ መግለፂ ኣንበሳ ንፅቡቅ ነገር እዩ ኣብ ከባቢ ሓደ ከም ግዳይ ወይ ከም ስግኣት ዝርእየና ሕርቃን ዝመልኦ ኣንበሳ ግን ውሕስነት ኣይምተሰማዓናን ኣብ ቅድሚ የሱስ ጠጠው ምባልን ኣብ ቅድሚ ሰይጣን ጠጠው ምባልን በበይኒ እዩ ንክልትዮም ዋላ በንበሳ እኳ እንተገለፆም ስለዚ ኣንበሳ ንኢየሱስ ሓያል ምዃኑ እዩ ዘመልክት ግን ከዓ ሓይሉ ንምክልኻልን ንዓና ንምድሓንን ዝጥቀመሉ ክኸውን ከሎ ንሰናይ ኮይኑ ንረኽቦ ምሳሌ ሰይጣን ወይ እኩያት ገዛእቲ ዝኾነ ኣንበሳ ግና ሓጢኣተኛ ንተበላሸወን ሓይሊ ንነገራት ክጎድእን ዘጥፍእን ጥራይ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ብወገን ሰይጣን ክግለፅ ከሎ ከዓ ሓይሊ ብኣንበሳነት ብወገን ሰይጣን ክግለፅ ከሎ ንተበላሸዎ ትምህርቲ ንመጥፋእትናን ንጥፍኣትናን ንጉድኣትናን ጥራይ ከም ዝኸውን ኢና ንርኢ ነቲ ዘበገስናዮ ሕቶ እንመን እዮም እዞም መንግስትታት መታን ክርዳኣና ነዞም ሽዱሽተ ሓሳባት ክንርድኦም ወይ ክነስተውዕሎም ይግባኣና እዩ እዞም ሽዱሽተ ሓሳባት እዚኦም ብተራ ቁፅሪ ካብ ሓደ ክሳብ ሽዱሽተ ተፀብፂቦም ዘለዉ ክኾኑ ከለዉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብነታዊ ቃላት ተባሂሎም ኣኽናፍ ተገሊጹ ኣሎ መንፈር ወይ ክንፊ ትርጉሙ ናህሪ እዩ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መረዳእታ ኣብ ዘዳግም 28:49 ኣብ ኪንግ ጀምስ ቨርሽን ከይድና ምስ ነንብብ ነዚ ትርጉም እዚ ቀጥታ ይቐምጠልና ካልኣይ ባሕሪ ወይ ድማ ማያት ብዙሕ ህዝቢ ክኸውን ከሎ ኣብ ራእይ 17:15 ኣብ ኢሳያስ 57:20 ተገሊፁ ንረኽቦ ኢና ሳልሳይ ድማ ንፋሳት ንፋስ ንኩናት ንስደት ንጥሜትን ሓደጋ ተፈጥሮን ዝገልፅ ኮይኑ ንረኽቦ ኣብ ኤርምያስ 18:17 ኤርምያስ 49 ካብ 36 ክሳብ 37 ኣብ ኤርምያስ 25 ካብ 31 ክሳብ 33 ኤርምያስ 23:19 ኤርምያስ 30:23 ኤርምያስ 51:1 ራእይ 7:1 ኸይድና ምስ ነንብብ እዚ ትርጉሞኡ ንረኽቦ ኣራዊት መንግስቲ ዝውክል ኣብ ዳንኤል 7:17:23 ከይድና ምስ ነንብብ ትርጉም እዚ ንረኽቦ ኢና ርእሲ በዓል ስልጣን ወይ መራሒ ኮይኑ ኤፌሶን 5:23 ቀርኒ ሓይሊ ስልጣንን ነገስታትን ኣብ ዘካርያስ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ኣብ ዳንኤልን ከይና ክነንብቦ ንኽእል ኢና እምበኣር ናይ ሎም መዓንቲ መደብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ክንሪኦ ዝፀናሕና ኮይኑ ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ብፀሎት ንዛዝሞ ሓቢርና ንፀሊ ዘለኣለማዊ ዝኾንካ ቅዱስን ሕያውን ጎይታ እግዚኣብሄር ነመስግነካ ብመንፈስካ ብዝያዳ ክትምህረናን ክትገልፀልናን ናብ ውሽጢ ምዕራፍ 7 ንኣተና ክንከይድ ከለና ከዓ እቲ ዘይፍለ መንፈስካ ብዝያዳ ክምህረና ግልፂ ክገብረልናን ንማሕፅነካ ስለቲ ፈቃርን ልዑልን ዝኾነ ሽምካ ኣሜን
እግዚአብሔር ከምዝናበለ ብነቢያት ንደኩይ መሕፀን ኣብድቃስኩም ኸይቲ ጠፍኩ ነፍሲ ወከፍ ይበራበረ ከምተንደባማትድናግል ቀንጀልኩም ዘይተመለእዎ እትህያው ኣምላኽ ምስ መፀ በሊኩም ተቐበልዎ እግዚአብሔር ኣንቀሓምና በሪትዓና ፈሊና ክነለንዮ ዘለናዩ ዘለና እግዚአብሔር ኣንቀሓምና በሪትዓና ፈሊና ክነለንዮ ዘለናዩ ዘለና ዘለናዮ ዘመና